Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tänases saates toome teieni hetki Viimsi kirikupäevadelt Kodukirik kutsub, mis toimusid 7-14. Septembrini 2014. Ja need helikillud, mis tänasesse saatesse kokku on seatud, on lindistanud Haldi Leinus. Käinud küll saartel, küll erinevates kirikutes, Viimsi vallas, aga ka foorumil, mis toimus laupäevasel päeval 13. septembril Ärna Rahva muuseumis. Ja sealt me alustamegi, pärast muusikapala saab sõna Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse juhataja Leevi Reinaru.
Viimsi kirikute päevad on üks osa meie kiriku sellisest tegevusest, mis enam jagu igal aastal kuskil toimub. Eelmine aasta olid sellised kirikute päevad Hiiumaal. Seal oli selline tore koosseis, et oli koostöö siis Luteri kiriku ja Eesti õigeusu kirikuga. Saime need kirikupäevi peetud. Ja see oli ainult ühel nädala lõpul. Aga Viimsis, kui selle ideega siia tulime kohaliku õpetaja juurde ja käisime ka kohe vallavanema juures neid plaane arutamas ja mõtlemas, et kuidas need võiksid õnnestuda, siis saime sellise terve nädala. Et kogudused panid kokku oma programmi igasse päeva midagi ja ise olen osalenud siin kolmapäeval käisin Pranglisaarel. Oli Pranglisaarel väga tore päev ja kohata vanu tuttavaid. Nimelt minu jaoks Viimsi on ka tuttav. Mul isa oli Randvere kirikuõpetaja üle 20 aasta siin ja ka Pranglis. Nii et see võib olla ka üks selline väike motivatsioon, miks see idee, et sellel aastal nagu need päevi siin nagu plaanida. Aga mõte isenesest kokku saada on olnud mõnikord viljakas. Mitte igal aastal me ei ole kogenud seda, et kohalik kogukond innustub jätkama sellist kokkusaamist ja koostööd. Selles mõttes kogukonnad ja piirkonnad ja praastkonnad ja kogutused on oma nägu erinevad. Aga hea meel on siin esile tuua just seda Rakvere näidet, et just sellised missionipäevad kessid ka nädal aega. Et seal nagu läks see asi tõesti käima siia maani. On igal aastal seal sellised, noh, tähtis pole ka see nimetus, mille all kokku saada, aga sellised kirikute päevad toimivad igal aastal ja see on kindlasti kogukonda julgustanud. Ja mida siin ka on esile toodud, on see, et see on tegelikult kristlaste probleem. Nad ei ole julgenud oma kirikumüüride vahelt niimoodi välja tulla, et see ühiskond ja maailm muutuks. tähendab, ma ei saa üldistada, on küll. Ja meie oma töö ka kindlasti soosib seda, aga see on kindlasti see teema, et me kristlastena ei vaataks mitte ringi, et kes võiks kooli minna usuõpetust tegema või kes võiks meie koguduses hakata noorte tööd tegema, vaid tuleb kõigepealt ikkagi vaadata ennast, vaadata peeglisse, et mida mina teen, et mida, milleks mina võimeline olen. Ja noh, üks asja on see võimeline olemine, need eeldused on olulised, aga võibolla kristlase jaoks on nagu lihtsam vaadata endasse ja küsida Jumala käest, et mis sa tahad, et ma teen. Et see Maarjama aasta selles mõttes tuletab meile meelde väga olulist sellist sõnumit, et see, kes meid on loonud, tal on visioon meie elu jaoks ja me ise muutume õnnelikuks kristlaseks, kui me seda visiooni iga päev suudame avastada ja olla selles. Ja oleme õnnetud ilmselt sellepärast, et me oleme selle visiooni unustanud või meil on tekinud mingid teised huvid. Et selle visiooni nagu tabamine ja täitmine, see muudab meid endid õnnelikuks ja annab võimalusi ka teistel inimestel oma võimeid kasutada, et anname võimaluse ka teistel saada selle läbi õnnelikuks. Et tahaksingi kokkuvõttes juhtida ka tähelepanu ühele sellise huvitavale raamatule, Johannes Paulus teise poolt kirjutatud raamatule Mälu ja identiteet, kus on ka neid sellised riigi ja kiriku vahelisi koostööteemasid arutanud ja seal siis püha isa toob esile ka mõned sellised asjad, et pühendunud inimesed ja nende isiklikud kogemused, need on nagu kiriku ja ühiskonna väärtus, et see, et me oma ühiskonna hea olu ees seisame, võtame sõna, teeme midagi kristlastena, et see on siis meile endile ja ka meie ühiskonnale kindlasti heaolule positiivne. Ja selline kolmas vaateväli, mida püha isa toob seal oma raamatus esile, on võibolla see, mis kirikul nagu on selline boonus või eriväärtus, et me inimestena oma andidega suudame rikastada oma ühiskonda ja keskkonda, aga et kirikul on ka see igavikuline selline väljavaade nagu selle igavese, ta nimetab seal igavest saatust, et kirikul on see sõnum, et mitte ainult see tänane mure või rõõm või probleem, et sellega ei piirdu minu elu, vaid kirikusõnum tõstab nagu selle pilgu võrgemale kaugemale, annab, hoiab nagu seda kaugemat perspektiivi üksik inimesel ja ka ühiskonnal, et see on nüüd võibolla selline kiriku eriline osa, mida me kirikuna püüame kanda.
Kasutan juhust, et ma olen esimest korda Randvere kiriku sees. Ma olen siin ümber käinud küll palju kordi ja nautinud seda mereranda. Aga mind kõnetas täna väga see altarimaal. Minu meelest see on nii teistmoodi, kui me oleme harjunud nägema. Et õpetaja Are Kimmel, mis võiks öelda selle altarimaali kohta?
See on nüüd jah motiiv, kus Genetsareti järvel, selle järve ääres on Peetrus ja Johannes Ja need, kes seda maali on näinud, on isegi kahtlustanud, et autor peab seda Genetsareti järve ise näinud olema. See on nii sarnane sellele tegelikusele, kes on Iisraelis käinud. Peetrus tuleb veest välja ja nähtavasti on see see episood, kus ta ütleb, mine minu juurest ära Jeesusele, sest ma olen patune mees, ta on saanud suure kalasaagi. Ja Jeesuse vastus on kirjutatud siia altarimaali alla, ära karda, mitte, sellest ajast pead sina inimesi püüdma, Luuka 5:10 ja samuti Johannese 21. peatükk on samasugune sarnane sündmus. Ja nii nagu siit alt võib lugeda, Jumala auks ning armsa kabeli iluks soovis seda altari pilti Mihkli peremees Karl Neem 1872. aastal. Kirik ise on valminud aastal 1852, nii et 20 aastat oli siin mingi muu pilt, mina hetkel ei mäleta milline, see oli siis 19. sajandil millalgi. Aga see altarimaal on tõepoolest ilus hele, see meenutab tõeliselt Galilea järve ja seda väga tähtsat momenti, kus patune inimene kohtub püha Jumala pojaga ja saab uuendatud läkituse. Selleks ju terve kirik on, selleks on see altar siin, selleks on see altarimaal siin. Ja alles mõni päev tagasi oli siin keegi, kes ilmselt on Eesti kirikutes palju käinud ja ütles, et samasugune altarimaal on veel neljas Eesti kirikus, sama motiiviga. Mitte päris sama ilmselt, aga sama motiiviga altarimaal, nii et ta ei ole siiski päris ainulaadne Randveres.
Siia ta sobib hästi, sest Randvere kirik on ju mere ääres.
Jaa, siit on mereni sadakond sammu või midagi taolist. Plank on küll vahel otse minna ei saa, aga meri on tõesti siin samas ja selle tõttu see merepilt sobib väga hästi siia.
Mihkli peremees oli nüüd kas annetaja, kes aitas seda teostada ja kinkis selle või on ta ka autor?
Autor kindlasti mitte, sest siin võib lugeda, et ta soovis seda altari pilti. Mm-hmm. Kuidas selle looga nüüd täpsemalt oli, meil andmed puuduvad, ma ei ole kunagi kuulnud, et noh, kui palju ta ise näiteks võis sinna panustada või annetada või oli siis ta tõesti ainult soovi avaldaja ja muud midagi. Ma seda ei oska kommenteerida, aga igatahes tema nimi on siia jäädvustatud. No oletada võib sellest, et juuda oli ikka rohkem kui ainult soovija, sest noh, soovida võib igaüks, aga juuda siis on ka oma panuse sellesse annud, nii ma oletan.
Aga kõige olulisem on see, et altarimaal kõnetaks inimesi ja paneks mõtlema ka oma elu ja tegevuse üle järgi. Igal juhul väga meeldiv hetk siin Viimsi kirikute päevade esimesel päeval ja kutsume siis inimesi siia sisse astuma ja tõesti see on väga armas ja suur tänu õpetaja Aare Kimmel.
Viimsi kirikupäevade raames oli Randvere kirikus ka näitus. Kunstnik Kristiina Kaasik jätkab.
Kuidas nüüd jah niimoodi seletada? Eks muidugi see on mingi minu panus on sellesse üritusse, ütleme niimoodi. Jah. Aga et need tööd, mis siin nüüd väljas on, et see on nüüd niisugune väga raske valik oli siia teha, kuna see ei ole nagu seinagi, kuhu nüüd oma töid nii väga panna, nii et see oli jah, võibolla see läbi kaalutud formaat ja palju siia mahub. Et 7 pilti ja nii nad on. Teemad. No võibolla kirikus nagu seda teemat rääkida, et siin peaks nagu inimesed vist ise vaatama neid. Võiks juba neid pealkirju lugeda ja ma ei tea, kas ma olen alati öelnud, et vaadake maale nii nagu muusikat kuulate, et see ei ole nagu romaan või novell, mida sa lahti seletad või loed, et see on nagu värvimaagia, mis võiks meid nagu teise ruumi viia või meid ülendada. See on nagu see mõte olnud.
7 pilti, kas nüüd on lühikese ajaga kõik niimoodi ühe teemaga järjest tulnud?
Selles pole üldse küsimus, et siin on nagu, lihtsalt on läbi aastate ma olen valinud, mis nagu kokku siia sobiks, et ma saaksin nagu ühe väljapaneku siin panna. Et see on alates 2008 kuni 2013 on nagu erinevatele aastatele on valitud. ja teda on lihtsalt kokku pandud selle näitse jaoks. Et jah, niisugune maalide seletamine on võrdlemisi niisugune tänamatu töö, et see ma ütlen alati, et ma võin ju seda seletada, aga inimene peab ise vaatama. Et see on niisugune tunnetuse küsimus, et see, kes mida tahab näha, ütleme niimoodi. Paljudes kirikutes on mul näitusi olnud, kõige rohkem Jaani kirikus, aga on olemas Narva Aleksandri kirikus on olnud, Tartus on olnud ka Soomes.
Aga mida õpetaja ütleb ja mida ta on juba näinud siin piltide peal?
Mina näen siin kõigepealt palju värve. Ja nad ei ole traditsioonilised maalid selles mõttes, et noh, siin on puud, siin on majad, siin on karjased või nii edasi, et kõik on kohe selge. Ma kuulasin ka praegu hoolega, mis Kristiina ütles ja ta soovitas neid vaadata nii, nagu me kõrvadega kuulame muusikat. Järelikult siis tulebki astuda ligi, tuleb vaadata, tuleb süveneda. Ja muusikaga on ka muidugi niivisi, et erinevad muusikastiilid meeldivad erinevalt erinevatele inimestele. Järelikult on siis nende maalidega sama lugu, et võib-olla iga vaataja leiab midagi, mis peegeldab kuidagi teda ennast. Ma mõistaksin seda siis niivisi. Meie kirikus on jah, aknapinda vist seintes rohkem kui vabapinda, nii et see ei võimaldanud siis nende maalidega rohkem, neid rohkem siia välja panna, aga laseme ennast siis kõnetada ja inspireerida. Ka niisugused annid, need on Jumala annid. Ja ma mõtlen, et õnnistame siis Kristiinat ennast ja seda näitust ja tulevad nädalat veel kord ühe palvega. Tõuseme ja palvetame. Isa taevas, täname sind. Sa oled loonud inimese imeliselt. Oled loonud muuhulgas kunsti andega, muusika andega ja veel paljude annetega. Ja täname sind, et siin seintel on ka väljas ühe ande viljad. Täname sind Kristiina eest, kõige eest, millega oled teda õnnistanud, samuti ta abikaasat peret. Ja täname sind nende värvide eest, selle värvide muusika eest. Ja palume, olgu see õnnistuseks ja inspiratsiooniks kõigile neile, kes tulevad seda järgnevese nädala jooksul või ka edaspidi vaatama. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi ja täname sind kogu su helduse eest. Aamen.
On juba päris õhtu ja aknast välja vaadates on pime ja tore on istuda vaikses Viimsi vaba kirikus. Ja enne õhtupalvust lõppes siin üks teine üritus ja praegu on selline rahulik hetk, et saan küsida pastor Raido Orase käest, et mis üritus nüüd Viimsi kirikute päevade raames siin just lõppes?
Praegu hetkel lõppes siis õpetaja Aare Kimmeli poolt siis piibel kaanest kaaneni õhtupeatus ja õpetaja Aare Kimmel valgustas siis seda, kuidas Jumalat või Jumalat kuulda, kuidas Jumalat kogeda. Väga selline innustav ja ka praktiline õhtu oli.
Mina mõtlesin, kui seda teemat lugesin, et võib-olla õpetaja Aare Kimmel räägib seda köögipoolt, et kuidas ta raadio pastorina seda piibel kaanest kaaneni kogu aeg on lugenud ja kuidas see on sündinud, aga ta rääkis hoopis sisulise poole pealt.
Jah, eks need, kes on õpetaja Aare Kimmeliga sellel teemal vestelnud, teavad, et see piibel kaanest kaaneni ei sündinud üldse mitte kergesti. Ta ka täna korra mainis, et iga poole tunnise sellise raadiosaate eel oli 5 tundi tööd ja kui siin toodi võrdluseks, et saateid on nii palju, et kuu aega võiks kuulata ilma pausi pidamata, siis noh, me võime nüüd ette kujutada, kui suur hulk tööd seda oli, aga tagasihoidliku ja rõõmsa mehena valgustas ta hoopis just seda praktilist Jumala kogemise ja leidmise poolt.
Kas siin oli võimalus ka tema käest küsida mõningaid küsimusi, mis kedagi huvitas, sest tegelikult raadiotöötajana ma võin öelda, et mõlemis kristlikus raadios on ju aastaid see piibel kaanest kaaneni jooksnud ja kui see esimene nii-öelda tsükkel sai läbi, nüüd on ta kordusena ja inimesed ikka väga suure huviga kuulavad ja tagasi seda on väga hea. Nii et on ikka hea, kui keegi sul asjalikult loeb ja seletab, et lihtsalt kuulad.
Jah, õnneks oli ka selline aeg, kus oli võimalik küsimus esitada nii siis selle Jumala leidmise ja otsimise kohta, kui ka siis selle saatesarja kohta ja Aare Kimmel väga avatud ja siira inimesena jagas oma kogemust nii nagu tema seda näeb.
No kristlased on tuntud ka muusikutena ja lauluinimestena, see kord ka ei puudunud muusika siit.
Jah, ansambel Katedraal siis oli siin meil külas.
Kõlab kuidagi väga võimsalt.
Ütleme nii, et oligi nii võimas, nagu see kõlab. Et see selline muusikaline osa oli omaette sõnumiga ja väga, väga selline mõnus ja sobis sellesse väiksesse kirikusse. Minu jaoks täiesti uus leid ja väga positiivne leid.
Viimsi kirikute päevi on väga pikalt ette valmistatud ja komissionid või nõupidamised koos käinud ja osasid jaotatud ja kohustusi. Et kuidas on nüüd kaasas siis terve nädala jooksul Viimsi vabakogudus?
Eks me oleme kaasas oma eelkõige oma liikmete ja oma vabatahtlike läbi, kes teevad mitmeid üritusi ka väljapool seda maja. Ja idee ei olegi ju iga üks oma põlve otsas nokitseda, vaid koos teha midagi suuremat, mis väljuks selle oma maja piiridest. Ja nii võib öelda, et oleme kaasas mitmetel üritustel. Eile oli meil diskussiooniõhtu teadusest usus ja usust teaduses, mis oli väga, väga huvitav. Oli külas meil tegelikult selle sama koguduse liige, informaatika professor Kuldar Taveter, kes siis jagas teaduse ajaloost, rääkis ka, kust on tekinud vastuolud teaduse ja usu vahel. Ja mis oli väga huvitav leid, oli see, et tegelikult see on ühe-kahe mehe ambitsioon, see vastuolu ajaloos. Ja tegelikult see on väga, väga värske, nii et usk ja teadus on tegelikult sajandeid koos eksisteerinud ja tegelikult alles 20. Sajandi alguses see vastuolu on tekkinud tänu ühele-kahele teadlasele. Selle nädala tööpäevade jooksul kirik on lahti iga päev, kella 2, kella 9, siin on võimalik tulla, vaadata, istuda rahulikult, nautida vaikust. See võimalus on olemas ja saada ka oma palveränduri passi tempel, mis tõendab seda, et see kirik on ka läbi käidud. Aga võib-olla põnevamad sündmused algavad meie majas laupäeva hommikul, kus kella 10, kella poole 1 on võimalik süüa pannkooki. On pannkooki hommik läbi suve, me oleme seda teinud üle nädala, üle laupäeva suve jooksul, kus inimestel on võimalik tulla, süüa üks pannkook, Ja
või ka kaks.
Või ka kaks ja on neidki, kes on söönud rohkem ja istuda, rääkida oma sõpradega juttu, juua tässä kohvi ja minna edasi, vaadata kirikusse sisse.
No teie kirik on see õnnelik kirik, kellel on nii ilus terass.
Ja me oleme väga õnnistatud üldse oma majaga. Sest
ja meri lähedal ju.
Meri on lähedal, jah, paljud ütlevad, et see on uskumatu, kuidas üks kirik võib olla nii kaunis kohas, nii et selles mõttes tasub kindlasti vaatama tulla. Aga kindlasti laupäevane päev on palju kirjum kui see, mis toimub siin majas ja kõik päevad on palju kirjumad. Tegelikult ju homme hommikul algab juba 6.20 programm, nii et
päikese tõusuga.
Ja päikese tõusuga ja päikese tõusu ajal kokkusaamisega, nii et sündmusi on palju, koguduste veebilehtedel on see informatsioon olemas ja kui trükkida sisse Google'isse kodukirik kutsub, siis lehtede kaupa on võimalik leida informatsiooni.
Viimsi vald on ka selline tore vald, et siia kuuluvad ka saared ju. Ja minul endal oli eesõigus käia Naissaarel esimest korda elus ja nüüd siis kolmapäeval on võimalus minna Pranglisaarele. Kui sa nüüd vaatasid täna siin üritusel ka inimesi, kes siia tulid, kas need olid ainult valdavalt teie oma koguduse liikmete või märkasid, et siin oli uusi nägusid ka?
Ma olen ikka märganud, et siin on neid nägusid, keda ma võib-olla kuskil olen näinud, keda ma tean, aga nad ei ole meie kogudusega seotud, aga oli ka täiesti võõraid nägusid, keda mulle tutvustati ja keda ma nüüd tunnen, aga kellest enne mul ei olnud mingit aimugi.
No tore, eks need päevad ongi ka selleks, et siis oma vallarahvaga siin rohkem tuttavaks saada ja muidugi ei ole välistatud, et ka Tallinnast ja mujalt tullakse väljapool Viimsi valda. Igal juhul suur tänu selle kaasalöömise eest ja organiseerimise eest ja need on tõesti väga sisutihedad ja huvitavad päevad ja soovime ka Viimsi vabakogudusele tervikuna rohke tõnnistusi ja ikka jõudu ja jaksu.
Tänases saates toome teieni killukesi Viimsi kirikupäevadelt. Kodukirik kutsub 7-14. Septembrini 2014 toimunud erinevatelt üritustelt ja foorumil kirikesed küla võtsid sõna mitmed väga tuntud Viimsi valla elanikud ja ka meie avaliku elu tegelased. Jätkab Europarlamendi saadik Tunne Kelam.
Meie eluprobleem on nagu laulupeolgi märkamine ja puudutus, sest me elu on paraku muudsal ajal atomiseerunud. Me oleme, elame just nagu koos, aga ei märka üksteist. Ja ei märka isegi, kui me küla tänaval üksteisele vastu tuleme. Raski on teretada mõnikord. Vaatame mööda. Ja Viimsi tuletab ju meelde seda, et me oleme alles üsna hiljuti olnud piiritsoon. Me olime lahutatud vabast maailmast. Siin samas muuseumis on näitus, mis kujutab seda piiritsooni. Kuidas ta oli, kuidas dokumente kontrolliti, kuidas kahtlustati, kas keegi välismaale põgeneks. Ja selle taga oli kartus, et inimesed soovivad vabadust. Kuid me oleme nüüd vabad. Siiski on meie jaoks veelgi olulisemaks muutunud küsimus. Me teame vabadus millestki. Vabadus nõukogude korrast ja piirikontrollist. Vabadus kuningatest ja valitsejatest, keda me saame vabalt kritiseerida. Vabadus kirikust, kes meid ei kontrolli enam. Vabadus isegi abielust, mida me saame muuta igal hetkel, kui tuju tuleb. Ja see on omamoodi kena. Kuid küsimus on palju tõsisem. See on vabadus millekski. Milleks me oma vabadust, oma kodaniku õigusi, ka seda kogukonda, seda valda siin kasutame. See küsimus on tegelikult lääne tsivilisatsiooni vastamata. Me ei oska või ei ole suutnud seda ammendavalt esitada. Ja kuulus sotsiaalpsühholoogia rajaja Erich Fromm oma raamatus, mis ta kirjutas 1941, Põgenemine vabadusest, näitas seda väga hästi. Me tahtsime vabadust, aga kui me selle saime, lääne demokraatia, kõik vabadused on olemas, siis enamiku inimesi tabas äkki paanika. Ei osanud selle vabadusega midagi ette võtta, sest olime harjunud, et päevakorra elu eesmärgi sättisid valitsejad, kellest me sõltusime. Keda me vihkasime, ei sallinud, aga ometi nad panid meid paika. Ja nüüd me peame kõike seda ise tegema. See on väga raske ja me näeme, et lääne ühiskond on praegu kriisis. See, mida eelmine paavst Benediktus nimetas ka relativismi diktatuuriks, see tähendab, et ei ole keskseid mõisteid, keskseid väärtusi. Ja kui me sageli Euroopa parlamendis kordame, et jah, Euroopa Liit põhineb väärtustele, siis tegelikult need väärtused taanduvad inimõigustele. Õigus sellele, õigus tollele, aga need ei ole tingimata väärtused. Ja selle tõttu me olemegi täna siin, et uuesti arutada, mis meid seob rohkem kui lihtsalt elamine samas kohas. Ja see sõnum kirikesed küla on väga oluline sõnum, sellepärast, et kirik traditsiooniliselt püstitas ju vertikaali. Me tegutseme horisontaalis, igapäevase elu perspektiivis, igapäevased ülesanded, talitused, mis on kõik väga tähtsad. Aga elu mõte, selle otsimine on muutunud väga ähmaseks Ja selle otsimise äpardumise taga on varjatud äng, sisemine segadus, mis pahvatab esile irratsionaalsetes avaldustes, mida me poleks kuulanud. Ka äärmusluses, vasakpuuses ja parempuuses, mida me tänases maailmas näeme. Aga selle mõtte on ju palju sügavam kui lihtsalt mingisugused äärmuslikud avaldused. See tähendab, et paljud inimesed ei ole eluga rahul, ehkki nad võiksid rahul olla. Paljud ei ole rahul sellepärast, et nende materiaalne heaolu ei ole nii nagu nad sooviksid või nii nagu oleks väärikas. Kuid ometi selle taga on palju sügavam rahul olematus, inimesed ei tea, mida eluga peale hakata. Ja oleme jõudnud ikkagi selleni, et raha ei tee ainult õnnelikuks. Raha on vahend, aga mitte õnn ise. Ja oleme jõudnud ka teaduse revolutsioonis olukorrani, kus see materiaalne maailm, mis tundus 19. sajandi materialistidele nii kindel ja evolutsiooniteooria pooldajatele on muutunud täiesti ebamääraseks. Ma lugesin hiljuti Vassili Kandinski moodsa maalikunsti ühe suur kuju mälestusi. Ja ta ütleb, kuidas teda vapustas üks asi, nimelt aastal 1896. See oli, kui Becquerel avastas, et aatom on jagatav, lõhutav. Seni ju teatavasti antiika ajast aatomid peeti niisuguseks ürgosakeseks, millest väiksemat enam ei ole, mis ei lagune. Ja Kandinski jaoks, kui kunstniku jaoks, ta ütles, et minu jaoks koos aatomiga varises kokku minu maailm. Sest kõik muutus nüüd relatiivseks. Midagi püsivat enam ei olnud. Ja nüüd me teame, et asi on veelki hullemaks läinud. Et tegelikult nagu seda käega katsutavad mateeriat reaalsuses ei ole olemas, on tohutud tühikud, on üha väiksemad ja väiksemad osakesed, mis kombineeruvad. Ja teadlased on paratamatult jõudnud välja selleni, et see, mida 100 aastat tagasi kuulutati usu ja teaduse vastuoluna, moodne inimene ei see olla usklikega uskuda Jumalat, praegu on seda Eesti selgelt ühitatav. Sest on palju lihtsam uskuda, et üks kõrgem intellekt lõi maailma, kui seda religiooni, mis väidab, et oli mingisugune ebamäärane udu kogu ja sellest millegi pärast hakkas arenema maailm, mis jõudis välja selliste väärastusteni, et selle evolutsiooni kõige kõrgem produkt hakkas ise oma algupärast kahtlema ja kuulutama mingisugust jumalat. Selle tõttu üks teine kaasaja maailma analüütik on toonud väga ilusa kujundi, et me ehitame nagu liivalosse ja me kõik teame, mis rannal ehitatud liivalossides saab. Päike hakkab paistma, nad muutuvad pudedaks ja vajuvad laiali. Iga sellise meie ehitise jaoks on vaja mingist sidusust, mis seob. Kas või märga, vett. Aga meie igapäevas elu toimetust ja sidususeks on vainsus. See on vain, mis elustab. Ja me oleme jõudnud uuesti tagasi suure ringiga, loodetavasti mitte liiga hilja selleni, et kirik on keset küla, kas või vaimselt. Ja et me vajame seda vertikaali, mille najale me saame oma igapäevas elu talitused koondada ja neid talitusi mõtestada. Selle tõttu ka see missiooni nädal on väga tere tulnud. Ma olen ka rõõmus selle üle, et Euroopa parlamentis on niisugused sündmused muutunud traditsiooniks. Euroopa parlamenti suur üritusteks on iga detsembri algul Euroopa palvus hommikusöök, milles võtab osa mitusada inimest, kaasa arvatud parlamenti liikmed ka rahvusparlamentidest, kes tulevad kokku See on tegelikult poolteist päeva, mis on täidetud üritustest. Ja eelmine kord, eelmine aasta oli peakõneleja Euroopa Liidu president Van Rompuy, kes väga selge kristliku kõne pidas. Eelmine kord Euroopa Parlamenti eelmine president Buzek, siis Hollandi peaminister tookordne. Sellised tuntud poliitikud, kellest ei aimakski, et nad on tegelikult kristlased ja neil on oma väärtustesüsteem. Ja ma usun, et ka meie vallatasemel me peame jätkama selles samas vaimus. On väga tore, kui me näiteks korraldame ka valla palgus hommikusööke, aga mis on eriti oluline, et me viime ka kooli õpilasteni ja lasteni teadust sellest, mis on usk. Meie usu õpetus, religiooni õpetus või kuidas me seda ka sõnasta, on üsna ebamäärasel tasandil. Mõnes paigas on, teiselt teda ei ole. Ja kui see on vaba õppeaine, siis seda loomulikult arvuti õpetust eelistatakse usu õpetusele. Aga ometi me näeme, et usu õpetus on vajalik, sest laps kujuneb varase seas. Ja kui tal ei anda selget orientiivi eluks või ei pakuta vähemalt seda võimalust, siis pakuvad seda teised. Elu tühikult ei kannata, me näeme seda paraku noorsa kuritegevuses ja jällegi elu mõttetuse tunnetamises. Kuid me oleme siin täna selleks, et elu edasi viia. Mõttekalt ma tänan teid väga, et olete seda vaeva näinud, aega võtnud, aega ei leita, aega võetakse. Ja see tähendab jälle, et aja leidmine oleneb meie prioriteetidest. Millekski huvitavaks ja väärtuslikuks on alati aega. Ja ma soovin, et meile kõikide seda aega ja koostöö vaimu jätkuks.
Foorumil Kirikesed küla võttis sõna ka Hannes Võrno.
Ma õigupoolest trügisin siia vahel ainult selle mõõtmega, et tuua natukene sellesesse tänasesse teemasse kodukirik kutsub ja Kirikesed küla. Mõningad mõtted, mis mul on siin settinud viimaste aastate jooksul, õigupoolest siis kõige viimase aasta jooksul minu isiklikus elus ja teenistuslikus elus. Mul on olnud alastes 2011. aasta sügisest, siis nüüd saab varsti juba mitu head aastat täis kaitseväe ohvitser ja ma olen olnud pool aastat Afganistanis rahvusvahelisel sõjalisel missioonil, küll teabohvitserin, aga nii nagu sõduritega on, et kui sa arstiks õpid, siis sa lõppude lõpuks ju ainult retsepte välja ei kirjutad, sa mingil hetkel tahad nii-öelda aga näpud veriseks teha, vaadata, mis inimese sees on. Et siis samamoodi on ka selle teavitustööga, et ma oleks võinud rahulikult istuda staabis ja kirjutada ettekandeid sellest, mida rahvusvaheline meedia meie tegevusest arvab ja kuidas see kõik välja paistab, aga nii-öelda see, mis selle rähnivõe sinna puu otsa ajab, viis mind ka sellest Camp Estonist väljapoole ja ma nägin seda Afganistani neid inimesi, mis on salata, kuulsin ka laskmist ja nägin ka neid kilde, mis ringi lendasid. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid hoopis tükkis sellel teemal, et mulle kõrvu vallavanema üks lause, kus ta ütles, et Viimsi vallas on vist 7 pühakoda või 7 kohta, kus inimesed koos käivad. Piltlikult öeldes see sõjaväe baas Afganistanis, kus ka Eesti üksus viibis, oli umbes territoriaalselt midagi nii suurt nagu Viimsi poolsaal. Võtame Tartu linna või Viimsi poolsaala suurune koht. Seal oli kogu selle ala peal oli üks pühakoda. See oli selline samasugune telk nagu see, kus me magasime, aga see oli siis kirik telk nii-öelda. Ja selles kirik telgis oli ühe seina ääres oli kõikide erinevate konfessioonide, kõikide erinevate usundite esindajate siis rituaalideks vajalikud kohvrikesed ja olenemata sellest, kes sa parasjagu olid, siis sinu konfessiooni õpetaja, preester, pastor, kes iganes võttis oma kohvrikese, tõstis selle sinna keskele laua peale ja seal peeti seda teenistust. Ja ma ei saa öelda, et ma oleksin olnud väga aktiivne kirikus käia sellepärast, et tihti peale juhtus nii, et nendel aegadel olid sellised koosolekud, nõupidamised ja mingid muud asjad. Selles kiriktelgis, mida ma nimetan, oli üks selline huvitav fenomen, et need ei olnud sugugi alati puu püsti rahvast täis ja seal oli isegi väga palju inimesi. Seal oli kordades vähem inimesi kui praegu siin, kuigi tegelikult need üksused olid seal küllaltki suured. Seal olid 100-mehelised, seal olid 50-mehelised, väga erinevate suurustega kontingendid üksused. Ja seal käisid üsna vähe mehed ja oli üks kord iga üksuse jaoks vähemalt selle missiooni jooksul, kui see telk oli väga rahvastatud. Ja selleks oli vaja mingisugust tõuget või mingisugust asja. Sõjakoldes või Afganistanis oli selleks see, kui esimene Eesti soomuk sõitis ise tehtud lõhkekeha otsa, siis pärast seda oli kirikus poisse rohkem. Ka need poisid, kes ei olnud varem selle asjaga kunagi selliselt seotud olnud. ja nad ilmselgelt mõned jäid lõpuni vaidlema teemal, kui ma küsisin nende käest ühel, minu ülesan oli nende natuke meeleolu ja moraali tõsta, siis ma tegin neile vahest sellist miljoni mängu seal. Ja üheks miljoni mängu küsimuseks ma küsisin, et lihtne küsimus, mis oli ennem kas muna või kana? Ja ma olen seda küsimust kuragi küsinud ka ühel õpetajate seminari lõpetajate ees esinedes ja ma ütlesin, tõstke käsi, kes arvab nii, kes tõstke käsi, kes arvab naa. Ja siis ma küsisin pärast seda, kas teie meelest usuõpetuskoolides on oluline või mitte. See on lihtsalt põhjusel, et kes natuke enegi on piiblit sirvinud, ma ei räägi lugemist, kes on sirvinud, see teab, et kuuendal päeval loodi linnud ja loomad. Munade tegemisest ei olnud juttu. Et see oli see, mida ma tahtsin teile täna öelda ja üks asi veel, mis on oluline, tuleb aru saada või tuleb mõista see, et kui me räägime sellest, et me oleme uhked oma eesti keele üle ja selle üle, et üks väike rahvakogukond suudab rääkida ühes keeles, siis tegelikult on väga palju asju, millest me räägime arvates, et me saame üksteisest väga hästi aru, aga tegelikult me räägime täiesti erinevatest asjadest. Ma toon siin lihtsalt ühe näite selle oma jutu illustreerimiseks. Kui me räägime praegu väga aktiivselt sellest, et Eesti riik vajab kaitset, vajab NATO toetust. Ja räägitakse sellest NATO Eestisse toodavatest või võimalikult siia baseeruvatest üksustest. Siis samamoodi tuleb aru saada, et me peame kokku lõppima selles, et kui meile öeldakse, et meid kaitsevad nüüd Taani õhuväe eskadrill, siis küsimus on selles, kas need neli lennukit, mis seisavad Ämare lennujaamas, või need neli Taani lendurit, siis kuidas pidime neid asju võtama? Kui peaks juhtuma nii, et sinna Ämari või mis iganes paadi kuskile, tuleb mingi rakett kuskilt vaenuliku poole pealt, ja need neli lennukit saavad vigastada või nad muutuvad kasutamiskõlmikuks, siis on see üks osa eelarvest või üks osa mingisugusest nii-öelda kaotusest. Ja ma kardan, et selle nelja lennuki hävitamise peale ei toimu veel suurt mitte midagi. Aga kui neli Taani lendurit saavad viga, siis on see hoopis midagi muud. Mis tähendab seda, et kui me räägime mingisugustest suurustest, kui me nimetame ka sõna kirik, siis me peame aru saama ühest asjast, kas kirikust rääkides me räägime sellest hoonest või me räägime nendest inimestest, kes seal koos käivad. Ega ühte on võimalik hävitada ja teist on võimalik hävitada, aga need hävitamismoodused on väga erinevad, samamoodi ka nende, nagu nende sidumine on väga erinev. Need olidki need mõtted, mis ma tahtsin teile öelda. Aga ma väga tänan teid selle tähelepanu, sest ma pidin seda ütlema. Aitäh!
Viimsi kirikupäevade foorumil pealkirjaga Kirikesed küla arutleti mitmetel teemadel, kuidas kodukiriku ja kohaliku kogukonna suhtlus paremaks saaks ja üks mõte siit ka koguduse arenguplaanidest ja vajadustest kõneleb Randvere koguduse juhatuse esimees Urmas Kiviselg.
Võib mõelda nii ja võib mõelda teisiti, et noh, ikka rahvast on vähe võitu, kes osaleb, aga ma leian, et iga üksik inimene on ka oluline, kes tuleb kuhugi mingile üritusele. Ja kui ma lühikese mõtte ütleksin kõigepealt oma teiste mõtetehtuseks, siis eile Randvere kirikus toimus Aivar Sõerdi ja Oreli pooltund ja kui seal osales umbes üks 35 inimest ja kui see pooltund oli lõppenud ja Aivar Sõerd lühidalt oma mõtteid jagas ja oma muusikuteest rääkis, siis tõusis korraga püsti üks tema naabrinaine, läks ta juurde ja küsis, kas ma võin siin kallistada. Kõik olid hämmingus ja tõtsis, et ma ei teadnudki Aivar, et sa peale raha asjade tegeled ka Oreli mänguga. Nii et see oli väga oluline moment, et inimesed saaksid teada, kes meie ümber elavad, millega nad tegelevad ja antud juhul oli see koht kirik, kus sellest saadi teada. Ja ma ühe punktina tahaksingi siis öelda, et oleks hea, kui meie kirikud oleksid avatud sellistele üritustele rohkem. Võibolla teinekord me mõtleme veidi nii, et kas ikka seda muusikat võibolla eraldi nüüd nii väga rõhutada kirikus ja tuua seda, teha neid pooltundisid siin kas Oreli õhtud või Tšello õhtud, neid on meil olnud seal ka. Aga ja osalejaid on sageli väga nukralt nagu vähevõitu, aga nagu ma ju alguses ütlesin, et on oluline iga üksik inimene, kes tuleb. Nüüd, kui minu ülesandeks oli rääkida veidikene arenguplaanidest ja kavadest, mida meie oma kirikuna võibolla tahaksime näha, et mis meie kirikus toimuksid veel. Ma tean, et teistes kirikutes on toimumas palju, on noorte tööd, on laste tööd ja Randvere kirikus on see asi jäänud soiku. Ja nüüd nendel päevadel siin olen ka vestelnud ja rääkinud inimestega, kes oleksid valmis taas üles ehitama seda tegevust, mida ma usun, et me kõik mõistame, peame me väga vajalikuks laste tööd, noorte tööd kirikus. Ühe näite illustreerimiseks tooksin siit, miks see väga vajalik on ka sedasi. Olles töötanud Kiirovi nimelises kalurikolhoosis aastaid, 76. aastast läksin sinna tööle ja nägin ka küllaltki palju seda telgitagust seal ja inimeste suhtumist kõigesse vaimuliku tegevusse ja ka kirikutegevusse. Teati ka minu kohta, et ma Randvere kirikus käin, hakkasin seal 77. aastast käima juba. Ja ei taha praegu nendest halbadest asjadest rääkida, kuid räägin ühest heast asjast, mis nendel aegadel, kui toimus Eesti kirikutes suur elamnemine, kui tulid paljud inimesed kirikusse 90. algul, tahtsid oma lapsi panna pühapäeva kooli, ka meie kiriku juures tegutses pühapäeva kool väga edukalt, ligi 100 last käis, saime Viimsi vanas koolimajas koos käia. Ja siis tahtsime kevadel teha ühe ürituse siin Vabaõhu muuseumi juures, kus oleks siis lastel tore kevadel lõpetada see pühapäeva kooli käimise aeg kevadel. Ja oligi nii, et selle loa saamiseks pidime pöörduma ühe isiku poole, kelle nimi pole praegu oluline. Tol ajal oli ta siis seal ametis ja küsisime, et kas me võime kasutada seda Vabaõhu muuseumi. Ja ta rõõmsal meelel ütles nii, et kui minu poisid oleksid ka saanud käia pühapäeva koolis, võibolla nendest oleksid tulnud teissugused inimesed. Ja minule see oli väga kõnekas, mida ta rääkis. Ja selle tõttu ma näeksin meie Randvere kiriku juures, rääkisin siin ka juba ühe õpetajaga, kes on Jakubi kiriku juures tegutsema hakanud ja homsest ma saan aru, algabki pühapäeva kool siin, et ta oli nõus ka Randvere kiriku juures seda tegema ja meie kiriku kõrval on väga tore päevakeskus, kus on ka lasteaed. Ja mõned aastat tagasi seal juba algas meil see töö lasteaias, kus abielupaar Haaganad Soomest olid tulnud ja alustasid ja tegid seda tööd seal, kuid siis nad läksid uuesti Soome tagasi ja see jäi soiku. Ja nüüd meil oleks tõesti suur rõõm, kui saaks uuesti käivitada selle, et see on üks oluline mõte, miks ma leian, et meie kiriku arengukavas oleks oluline. Samuti leeritöö on olnud, meil õpetaja on kutsunud leerilapsi, noori, kes tahaksid tulla leeri, aga neid on suhteliselt vähe. Ja paraku on ka see mure, et kui nad leerikooli kooli läbi teevad, siis nad kaovad kõik kuhugi. Me ei näe neid enam kirikus. Selle tõttu on meie kirikus pühapäeviti jumalateenistustel istuvad ikkagi ainult vanurid. Ja mina ja mu abikaasa ja Andres, me olemegi kõige nooremad, aga mina olen ka juba pensioniealine. Et ega neid noori meil ei ole seal. Selle tõttu on väga oluline, et see noorte töö saaks edasi viidud kirikus. See oleks üks tähtis moment. Nüüd kolmas asi, ikka noori puudutav asi. Et täna on päris mitmed sõnavõtjad maininud sellest usuõpetusest. See on tegelikult ka minu südame mõte olnud juba palju aastaid. Olen seda ka välja öelnud mitmel pool ja lugupeetud Parlamendi saadik on siin Tõnne Kelam, kes täna mainis seda ja ka selles ajalehe artiklis oli sellest juttu, mida me lugesime Viimsi teatajast ja ka Eesti kirikust, kus need mõtted usuõpetuse sisse viimisest koolidesse oleks väga oluline. Küsisin ka Leevi Reinaru käest sellel teemal, et kas oleks olemas inimesed üldse, kes võiksid siis seda läbi viia ja sain aru, et on välja õpetatud inimesed olemas. Et selleks tuleks siis nende kohendust võtta pöörduda, aga kõigepealt on muidugi saada nõusolek koolide poolt. Randvere kiriku juures te kõik teate, on tegutsema alganud Randvere kool, mis möödunud aastal avas oma uksed. Ja ma usun, et ka seal oleks võimalik. Ma isegi kuulsin, et kui näiteks 15 lapsevanematki oleksid juba nõus, et seda tööd alustada, siis oleks nagu juba alust ja põhjust seda tegema hakata. Ja ma tean ka muidugi vastasseisu on inimesi, kes ei taha seda teha ja kellel ei meeldi, et nende lapsed peaksid käima. See võiks olla vabatahtlikuse alusel küll. Jah, ma ütleks ka seda, et need kontserdid kindlasti on tähtsad, mida kirikutes tehakse. Kas või juba sellepärastki, et see kiriklik õhkond, mis seal on, see paneb inimesi veidi mõtlema ja meie õpetaja on ka alati olnud kohal, ta on ka mõtted olnud sinna juurde, vaimulikud mõtted. Ja see mängib ka oma rolli, et see on tähtis meie kirikute töös ja tegevuses. Muidugi jumala teenistused iga pühapäev meie kirikus ka kell 2:30. Me palume ja usume ka, et see üritus, mis nüüd nädala aega on kestnud, et ehk see toob ka nii kohalike inimesi rohkem kiriku ligi.
Sõna kirikesed küla on taaskord sellised sõnad, mida saab mitmeti ju mõista. Valdavalt me mõistamegi seda mõistetu selliselt, et see on hoone, mis ongi keset küla, keset asumid, kus inimesed elavad. Kuid kui mõtiskleda veidi nende mõistete üle, siis kirik. Seda ju mõistetakse ka kui Kristuse ihu. Kogu kristlaskond, kõik inimesed maailmas, kes usuvad, kes tunnistavad Jeesust oma issandaks, moodustavadki selle kiriku. Ja kui mõelda, et see kirik võiks olla keset küla, siis tõepoolest, see on veel kohkem keset küla, kui üks hoone saab olla. See usk, mis on inimestel Jumalasse, on ju nende südames. Ja see on nendega kodus ka kaasas. See ei ole see, et me läheme ja käime pühapäeval kirikus või mõnel muul päeval. See on meiega igal pool kaasas. Ja nii, kui me mõtleme just sellest vaatenurgast lähtuvalt, siis tõepoolest. Selle nimel, et tõeline kirik võiks olla keset küla, on tegelikult meil väga palju tööd teha. Hoone ehitamine on selle kõrval tegelikult nalja tegemine. Aga see, et jõuda nende südameteni, mis kipuvad olema kivised ja inimesteni, kes on segaduses, see on palju suurem töö. Ja ka kiriku osana ma julgen väita, et seda tööd ei saa me üksi teha. Seda tööd saame me teha ainult ühes koos Jumalaga ja tema püha vaimuga ja ainult siis, kui me Jumalat usaldame. See, et need viimsi kirikupäevad on saanud ka pealkirjaks kodukirik kutsub ja ka see tänane foorum teemaks kirikesed küla, ma arvan, et me võime öelda, et see on ka Jumala juhtimine. Sest siis kui see toimkond, kes kõike seda korraldama asus kokku sai, siis see mõlgutatud igasuguseid mõtteid, kuid esile kerkisid just need. Tundusid olema sellised lihtsad ja samas väga olulised teemad, mille üle kõneleda. Ja kui mõelda ka kogukonna, küla, valla ja ka kiriku koostööle, siis tõepoolest võiks öelda, et see kõik on üks inimeste teenimine, see kõik on inimeste toetamine need teel, need ülesanded lihtsalt, kuidas seda tehakse, need viisid, kuidas seda tehakse, on erinevad. Kirik annab omas ajatuid väärtusi ja võibolla on ka kiriku üheks probleemiks olnud ka viimastel aegadel just nimelt see, et me olemegi see hoonekeset küla ja saame ainult seal kokku. Aga ma usun, et ka need lõkkekohvi peatused, muud üritused, mis on toimunud kirikute nädala raames mujal väljapool kirikut, on ka tõestuseks sellest, et meil tulebki minna välja ka sellest hoonest, mis on rajatud, minna välja inimeste juurde ja nendega kõnelda. Ja see on ka selles mõttes kindlasti üks paras väljakutse nendele, kes on kirikus, sest on ju alati see, kus on hea olla, see koht on, muutub nii armsaks, et ei tahagi sealt välja minna. Aga me peame olema inimeste keskel, peame astuma ka oma mugavustsoonist tihtilugu välja selleks, et inimestega kõnelda. Ja ma arvan, et selleks on parima eeskuju tegelikult andnud meile Jeesus, kes üksnes ju rändaski ringi. Ta ei olnud seotud ühegi sünagoogiga, ta ei olnud seotud ühegi külaga. Ta käis ja kõneles inimestele rõõmusõnumist. See on selline eeskuju, mida me kindlasti 100% ei suuda järgida, kuid seda, et me oma armse kodukiriku uksest ka välja astume, seda suudame me kohe kindlasti. Seda suudame me kindlasti, et minna rääkida oma naabriga, minna kõnelda nendega, kes elavad meie ümber. Nii et see kodukirik, see kirikesed küla on kindlasti oluline. See on tõepoolest see, mis annab ka kogukonna, võiks öelda siis sellele horisontaalsele elule, vertikaalse mõõtme, palju suurema ja avarema mõõtme, selle mõõtme ja väärtused, mille on Jumal inimeste langud. Selleks, et edaspidi paremad olla, ka selles, et kirik, mis asub keset küla, mis asub tegelikult inimeste südames, võiks olla nähtavam ja selle üle me võiksime rõõmu tunda.
Nähtav kirik ühiskonnas, nõnda ütles Mikk Leedjärv, Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja, ja nähtavaks saamine ühiskonnas on ka selle saate Eestimaa üks eesmärkidest. Julgustame kristlasi ikka koostööd tegema ja olema avatud nii külades, valdades kui ka üksikisiku tasandil. Tänase saate Viimsi kirikupäevade helilõigud on lindistatud Raadio 7 toimetaja Haldi Leinuse poolt ja saade on kokku seatud erinevates päevades tehtud töödest ja toimetustest Viimsi kirikupäevadel 7.–14. septembrini 2014. Suur tänu, et olete olnud meiega. Kuulmiseni taas!